Good morning again.
Opäť dobré ráno.
Stefan asked me to introduce myself and my family.
Stefan ma poprosil, aby som sa predstavil a predstavil svoju rodinu.
And I'm surprised.
A som prekvapený.
Because we've been a member of this church for years.
Pretože som členom tohto zboru už roky.
Because we came to serve in Trnava.
Pretože my sme prišli, aby sme slúžili v Trnave.
And we joined the church there, which meant we joined this church.
A my sme sa pridali k zboru tam, čo znamená, že sme sa pridali aj k tomuto zboru.
But you may have forgotten us in the last couple of years.
Ale možno ste na nás zabudli počas tých pár minulých rokov.
So I'll remind you, my name is Chris.
Takže vám pripomínam, volám sa Chris.
This is my wife Paula.
Toto je moja žena Paula.
We have four children.
Máme 4 deti.
The two oldest are ages 30 and 29.
Tí dva najstarší majú 30 a 29.
Yes, we were 12 years old when we got married.
12? Yeah. Áno, mali sme 12 rokov, keď sme sa vzali.
And they are married, not to each other, and they have children.
Sú zosobášení, samozrejme, že nie spolu, ale všetci, ale majú deti.
So we have four grandchildren.
Takže máme 4 vnúčatá.
Our two youngest sons are 21 and 20 years old.
Naši najmladší synovia majú 21 a 20.
And this morning they are in Žilina.
A dnes ráno sú v Žiline.
They're not there because they think the preaching would be better.
Nie sú tam, lebo by si mysleli, že tam budú počuť lepšiu kázeň.
But because of a couple of Slovenky.
Ale pre niekoľko Sloveniek.
So we think perhaps some year we will have some Slovak grandchildren.
Takže vďaka Bohu možno o niekoľko rokov budeme mať aj nejaké slovenské vnúčatá.
Which would be wonderful.
Čo bude úžasné.
Take your Bibles, please.
Vezmite si prosím svoje Biblie.
And we're going to read a few verses from two letters of Paul.
A budeme čítať niekoľko veršov z dvoch Pavlových listov.
First Timothy and Titus.
Prvý list Timoteovi a list Titovi.
These are letters to young pastors that were disciples of Paul.
A toto sú listy mladým pastorom, ktorí boli Pavlovými učeníkmi.
So first listen carefully to God's word from 1 Timothy chapter 6 verses 1 and 2.
Takže najprv počúvajte pozorne Božie slovo z listu Timotea.
Chapter 6, verses 1 and 2.
Z kapitoly 6, prvé dva verše. Takže prvý list Timoteovi, 6. kapitola, prvé dva verše. Všetci, ktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby meno Božie a kresťanské učenie nebolo vystavené rúhaniu. Tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich neznevažujú preto, lebo sú bratmi, ale nech tým ochotnejšie slúžia, pretože sú veriaci a milovaní Boží, ktorí sú horliví v dobročinnosti.
Turn a few pages over to Titus chapter 2.
Otočte niekoľko strán do listu Titovi, kapitoly 2.
Verses 9 and 10.
Verše 9 a 10. List Titovi, 2. kapitola, verše 9 a 10. Otroci, nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech im neodvrávajú, nech ich neokrádajú, ale nech dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť tak, aby boli ozdobou učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých ľudí.
This is God's word.
Toto je Božie slovo.
What is the most beautiful painting in the world?
Ktorý obraz, ktorá maľba na svete je najkrajšia?
Well, Da Vinci's Mona Lisa, of course, is one of them with her enigmatic smile.
Samozrejme, jedný z nich je Da Vinciho Mona Lisa s tým svojím záhadným úsmevom.
And Rembrandt's self-portraits, especially when he was older, reveal the world of sadness in an old man's eyes.
A Rembrandtové autoportréty, obzvlášť z obdobia, keď už bol starý, tak ukazujú svet smútku v očiach toho starca.
And Van Gogh's Starry Night is completely different with all its electrifying energy and color.
A Van Gogova Hviezdna noc je úplne iná s tým svojím vzrušujúcim, s tými svojimi vzrušujúcimi farbami a energiou.
Well, pick one of those three or imagine your favorite painting.
Vyberte si jeden z týchto troch, alebo si predstavte váš obľúbený obraz.
Now, how would you adorn it?
Ako by ste ho ozdobili?
Isn't that an absurd question?
Nie je to absurdná otázka.
How could we adorn something that is already so perfectly beautiful?
Ako môžeme ozdobiť niečo, čo už je tak dokonale krásne?
Whatever we would do would certainly detract from its beauty, right?
Čokoľvek by sme spravili, by ubralo na kráse toho obrazu.
And yet, isn't that the role of the curator of a museum?
Avšak nie je toto úloha kurátora múzea?
He presents a masterpiece in such a way that enables admirers to fully appreciate its beauty.
On prezentuje majstrovské dielo takým spôsobom, ktoré umožní jeho obdivovateľom oceniť jeho krásu naplno. No a ako to robí?
Well, if the masterpiece is old and caked with dust or even faded, he's got some work to do.
Ak to majstrovské dielo je staré, možno je pokryté prachom alebo vyblednuté, tak musí spraviť nejakú prácu.
He has to hire some expert who will remove anything that obscures the image.
Musí najať odborníka, ktorý odstráni všetko, čo zahmlieva ten obraz.
And he'll restore the colors to their original richness.
A obnoví farby do ich pôvodného bohatstva.
The curator also thinks about the frame.
A kurátor taktiež myslí na rám.
He has to be careful here that it's not too much or too little.
A tu si musí dávať pozor, aby to nebolo priveľa alebo primálo.
If the frame is too ornate, it might attract attention to itself.
Ak je rám príliš ozdobný, tak môže odviesť pozornosť na seba.
Or it might attract attention to itself if it's cheaply made or poorly made.
Ale taktiež môže na seba odviesť pozornosť, keď je len lacný alebo nepodarený.
In fact, the perfect frame is probably one that you wouldn't even notice.
V skutočnosti je dokonalý rám taký, ktorý si pravdepodobne ani nevšimnete.
Of course, he also has to think about the lighting.
A samozrejme, musí pamätať na osvetlenie.
If it's too dim, details will be lost.
Ak je príliš tmavé, tak sa stratia detaily.
If it's too bright, then colors will be washed out.
A keď je príliš svetlé, tak tie farby zaniknú.
If the light comes from the wrong angle, there'll be reflections or distortions.
Ak svetlo dopadá z nesprávneho uhla, tak tam budú odrazy alebo pokrivenia.
If there are other paintings in the room, then they need to complement this masterpiece.
A ak sú v miestnosti ďalšie obrazy, tak musia doplňať toto majstrovské dielo.
They shouldn't compete with it.
Nemali by mu konkurovať.
And if he has some descriptive text next to the painting, it must be brief.
A ak je vedľa tej malby nejaký popisný text, musí byť stručný.
He doesn't want admirers to look away from the painting to read a dissertation about it.
On nechce, aby sa obdivovatelia tej malby od nej odvrátili a čítali o nej dizertáciu.
It should be just enough to help the admirers appreciate the masterpiece itself.
Ten text by mal byť akurát taký, aby pomohol obdivovateľom dokonale oceniť to majstrovské dielo.
So in this sense, even the most beautiful things in the world can be adorned.
Takže v tomto zmysle i tie najkrásnejšie veci na svete môžu byť ozdobené.
Not by adding to them or subtracting from them.
Nie tak, že sa k nim niečo pridá alebo z nich niečo odoberie,
but by skillfully enabling others to see the innate beauty of the painting.
Ale tak, že sa ostatným zručne umožní vidieť tú krásu toho, tej malby.
Now, I'm interested in art this morning because Paul calls slaves to be curators of the gospel.
A dnes ráno mi ide o umenie, pretože Pavol povoláva otrokov, aby boli kurátormi evanjelia.
In Titus chapter 2 verse 10,
v Titovi v 2. kapitole v 10. verši,
he charges them with an impossible mission of subjection to their masters.
Tak on ich zavezuje nesplniteľnou úlohou, poslaním, aby sa podriadovali svojim pánom.
And then he tells them why.
A hovorí im prečo.
So that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior.
aby v každom ohľade, z každej stránky boli ozdobou učenia o našom spasiteľovi, Bohu.
And since we're talking about beauty, let's talk about the beauty of the gospel.
A keďže sa rozprávame o kráse, hovorme o kráse evanjelia.
The gospel that slaves are to adorn isn't marred.
Evanjelium, ktoré otroci majú ozdobovať, nie je skazené.
It's not defective.
Nie je chybné.
It's not deficient in any way.
V žiadnom prípade a ohľade nie je nedostatočné.
It has been distorted by some.
Niektorí ho narušili.
It has been hidden by others.
Iní ho skryli.
Slandered by many.
Mnohí ho poškodili, pokrivili.
And forgotten by most.
A väčšina naň zabudla.
And yet, the doctrine of God our Savior, as Paul calls it, is the story of stories.
Ale stále je učenie o našom spasiteľovi Bohu, ako to Pavol nazýva, príbeh príbehov.
It tells us that God is infinite and eternal in his beauty and perfection.
Hovorí nám, že Boh je nekonečný a večný vo svojej kráse a dokonalosti.
And that God is one and yet he has never been alone.
Že Boh je jeden, avšak nikdy nebol sám.
Within his being, he exists in eternal community as Father, Son and Holy Spirit.
Vo svojej bytosti existuje ako večné spoločenstvo Otca, Syna a Ducha Svätého.
And that community of Father, Son and Spirit is a community of perfect eternal love.
A spoločenstvo Otca, Syna a Ducha Svätého je spoločenstvom dokonalej večnej lásky.
And yet this eternally happy being overflowed with love.
Avšak táto večne radosná bytosť pretekala láskou.
He made the heavens and the earth and he filled them with glorious creatures.
Stvoril nebesia a zem a naplnil ich slávnymi bytosťami.
And as the crown of these glorious creatures he made man in his image.
A ako korunu týchto slávnych bytostí stvoril človeka na svoj obraz.
That's us.
A to sme my.
And he made us to share his love in a relationship.
A stvoril nás, aby sme mali podiel na jeho láske vo vzťahu.
And because it was a relationship of love, it required faithfulness.
A pretože to bol vzťah lásky, tak požadoval vernosť.
But in spite of God's love and generosity, man was unfaithful and broke faith with God.
Ale napriek Božej láske a štedrosti bol človek neverný a zradil vieru Bohu.
But God, in spite of our rebellion, showed mercy.
Ale napriek našej vzbure Boh prejavil milosť.
He promised that he would send some great hero to restore and renew his people and reunite them to God.
Sľúbil, že pošle veľkého hrdinu, ktorý obnoví ľudí a zjednotí a opäť ich zjednotí s Bohom.
He promised that this hero would be born of a woman.
A sľúbil, že tento hrdina sa narodí zo ženy.
Now that promise sounded kind of strange at first.
A tento sľub môže na začiatku znieť dosť čudne.
But over time, we learned that what it meant was that the hero was God himself.
Ale časom sa dozvedáme, že to, čo mal Boh na mysli, bolo, že ten hrdina bol Boh sám.
That God would become a man.
Že Boh sa mal stať človekom.
Now think about that for a second.
Na chvíľu sa nad tým zamyslite.
Our God is not only great, but he is humble.
Náš Boh nie je len veľký, ale aj pokorný.
The one who could never die somehow descended down to our level.
Ten, ktorý nemôže zomrieť, sa nejakým spôsobom znížil na našu úroveň.
Somehow he became one of us.
Nejakým spôsobom sa stal jedným z nás.
And he did this for one reason.
A toto spravil z jedného dôvodu.
To reunite us to God and to set us free from our own selfishness.
Aby nás znovu zjednotil s Bohom a oslobodil nás od našeho sebectva.
He came in fact to make us new and to prepare us to live forever with him in perfect love.
Prišiel, aby nás spravil novými a aby sme mohli žiť vo vzťahu s ním v dokonalej láske.
Now there's a lot more to this story.
A v tomto príbehu ide ešte o oveľa viac.
It's still being told.
Tento príbeh sa stále rozpráva.
With a story so beautiful, so powerful that it recreates broken people and restores the world, who could possibly be qualified to adorn it.
Ale pri takomto úžasnom príbehu, ktorý obnovuje ľudí a opravuje padlý svet, kto je dostatočne kvalifikovaný na to, aby ho ozdoboval?
There was a series on the Discovery Channel called Dirty Jobs.
Na televíznom programe Discovery bežal program, ktorý sa volal Špinavé práce, špinavé zamestnania.
It described many of the most demanding and disgusting jobs in the world.
A tam sa prezentovali najnáročnejšie a najnechutnejšie povolania na svete.
Now I'm sure that you can imagine a lot of things that you'd rather not do.
A viem, že si asi viete predstaviť kopu vecí, ktoré by ste radšej nerobili.
Like being a diaper service worker.
Napríklad vymieňač plienok.
They don't have that anymore, I guess, with all the plastic diapers.
Ale myslím, že už také dnes neexistuje, keď existujú tie umelé plienky.
Or cleaning pig barns.
Alebo čistiť prasacích chlievov.
Or inspecting sewer tunnels, like this guy in the picture.
Alebo povolanie žumpára, ktorý kontroluje kanály.
On the other hand, I'm sure that everyone here would rather inspect sewers and get paid for it than be a slave in first century Roman Empire.
Ale na druhej strane som presvedčený, že každý, kto je tu, by radšej kontroloval kanály a dostal za to zaplatené, ako by bol otrokom v Ríme v 1. storočí.
Under Roman law, slaves were considered property.
Podľa rímskeho práva boli otroci považovaní za majetok.
They could be punished with beatings.
Mohli byť potrestaní bitím.
Exploited sexually.
Mohli byť sexuálne zneužívaní.
Tortured.
Mučení.
And even executed without a trial.
A dokonca i popravení bez súdu.
Since they weren't legally persons, we shouldn't say that they were at the bottom of society.
A keďže právne ani neboli osobami, tak ani nemôžeme povedať, že boli na dne spoločnosti.
Really they were below the bottom of society.
V skutočnosti boli až pod ním, pod dnom spoločnosti.
And yet Paul commissions slaves to be adorners, curators of the gospel.
Avšak Pavol poveruje otrokov, aby boli ozdobou alebo kurátormi evanjelia.
Well, if you read all of Titus chapter 2, you'll see how Paul is how sound doctrine shapes the lives of different people in society.
Keď si prečítate celú druhú kapitolu z listu Týta, tak uvidíte, ako zdravé učenie formuje životy rôznych ľudí v spoločnosti.
He talks about old men like me.
Hovorí o starých ľuďoch, ako som ja.
He talks about old women like none of you.
Hovorí o starých ženách, ako nikto z vás.
Young women, young men and Pastor Titus.
O mladých mužoch, o mladých ženách a o pastorovi Týtovi.
And Paul says that they should live this new life in such a way that enemies of the gospel don't have anything bad to say about it.
A Pavol hovorí, že títo ľudia majú žiť taký život podľa evanjelia, aby nepriatelia evanjelia o nich nemohli povedať nič zlého.
In other words, he gives them the first rule for doctors.
Inými slovami, dáva im prvé pravidlo pre doktorov.
I'm probably going to butcher the Latin here.
No, pravdepodobne tu buď asi znásilním latinčinu.
Primum non nocere.
Tak.
Do no harm.
Neubliž.
But when Paul addresses the slaves, he gives them what sounds like a higher calling.
Ale keď Pavol hovorí k otrokom, tak ich povoláva k niečomu, čo sa zdá ešte vyšším.
He says to adorn the doctrine of God our Savior.
Hovorí, aby boli ozdobou, aby ozdobovali učenie o našom spasiteľovi, Bohu.
And it takes more skill to adorn the gospel than to just not mess it up.
A ozdobovať evanjelium vyžaduje viac zručnosti ako len snaha o to, aby sme ho nepokazili.
So Paul must have given this noble task specifically to slaves because they were particularly qualified for it.
Takže Pavol určite dal túto vznešenú úlohu otrokom, pretože na to boli dostatočne kvalifikovaní.
So what qualifies slaves to adorn the gospel?
A čo robí otrokov kvalifikovanými na to, aby boli ozdobou evanjelia?
Well, remember what I said about adorning things that are already beautiful.
Spomeňte si na to, čo som povedal o ozdobovaní vecí, ktoré už sú krásne.
A curator presents it so that its beauty and glory can be clearly seen by others.
Kurátor ich prezentuje tak, že ich krása, krása tých vecí môže byť videná a obdivovaná ďalšími.
So a life that adorns the gospel will illuminate God's glory and beauty and perfections.
Takže život, ktorý ozdobuje evanjelium, bude taký, ktorý ukazuje, osvetľuje Božiu slávu a všetky jeho dokonalosti.
Such a life will make clear our need to be rescued and changed.
Takýto život ozrejmí našu potrebu byť zachránený a zmenený.
It will display how Christ is our hero, the only hero who can rescue us.
Ukáže, ako je Kristus náš hrdina, náš jediný hrdina, ktorý nás môže zachrániť.
It will demonstrate the power of God to free us from guilt and shame and to make us new creatures.
Znázorní Božiu silu oslobodiť nás od viny a hanby a silu spraviť z nás nové stvorenia.
Now, keeping in mind what I said about slaves in their time, let's read again how Paul calls slaves to adorn the gospel.
Takže pamätajúc na to, čo som povedal, ako otroci a aký život máme žiť, tak si prečítajme, ako otroci majú ozdobovať evanjelium.
Slaves are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior.
Otroci, nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech neodvrávajú, nech ich neokrádajú, ale nech im dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť tak, aby boli ozdobou učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých ľudí.
Human beings are images of God with inherent dignity.
Ľudské bytosti sú Božími obrazmi s automatickou vnútornou úctou, dôstojnosťou.
So how do we naturally react to slavery?
Takže ako prirodzene reagujeme na otroctvo?
We resist subjugation.
Odporujeme zotročeniu.
Beatings and indignities make us resentful.
Bitie a ponižovanie v nás vyvolávajú odpor.
And resentment makes us seek revenge against our master.
A odpor nás spôsobuje, že sa snažíme pomstiť na našom pánovi.
By stealing from him, for example.
Napríklad tým, že ho okrádame.
And even when we obey, in our hearts we despise him.
A i keď poslúchame, tak v našich srdciach ním pohrdáme.
But Paul tells slaves to live precisely the opposite way.
Ale Pavol hovorí otrokom, aby žili presne naopak.
In Timothy he even tells slaves to consider their pagan masters worthy of honor.
A v Timoteovi hovorí otrokom, aby považovali svojich pohanských pánov za hodných úcty.
Could you do that?
Dokázali by ste to?
But this is in fact how slaves change the world.
Ale presne takto otroci menia svet.
Notice that Paul doesn't call for a new Spartacus to lead a rebellion and overthrow the social structure.
Všimnite si, že Pavol nehľadá nového Spartaka, ktorý by mal viesť vzburu a zvrhnúť spoločenské usporiadanie.
Instead, he calls for a humanly inexplicable way of life.
Namiesto toho on vyzýva k spôsobu života, ktorý sa ľudsky nedá vysvetliť.
And that way of life will undermine the very foundations of slavery and all the evil institutions of the society.
A tento spôsob života podkope celú inštitúciu otroctva a všetky zlé inštitúcie v ľudskej spoločnosti.
Because it will demonstrate the power and beauty of the gospel.
Pretože ukáže moc a krásu evanjelia.
When a pagan master saw his pagan slave transformed by Christ, he knew that he was in the presence of a power he couldn't understand.
Keď sa pohanský pán stretol s otrokmi, ktorí boli premenení Kristovou mocou, tak on vedel, že má dočinenia s niečím, čo nedokáže pochopiť.
Paul knew that this was possible.
Pavol vedel, že toto bolo možné.
He knew it was possible because Christ had turn Paul's own world upside down.
On vedel, že to bolo možné, pretože Kristus postavil samotný Pavlov svet na hlavu.
He turned Paul from the church's foremost enemy into its master builder.
On zmenil Pavla z hlavného nepriateľa cirkvi na jeho majstra staviteľa, na jej majstra staviteľa.
And he witnessed precisely this in the life of one slave.
A Pavol bol svedkom tohto v živote jedného otroka.
Onesimus, the slave, had run away from his master Philemon and he had become a believer.
Otrok Onesimus utiekol od svojho majstra Filemona a stal sa veriacím.
And Paul sends Onesimus back to his master with a letter.
A Pavol posiela Onesima späť k svojmu pánovi s listom.
And in it, Paul says this to Philemon.
A v tom liste Pavol hovorí Filemonovi toto.
Formerly, Onesimus was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me.
Kedysi ti bol Onesimus neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne.
It's a very simple sentence.
Veľmi jednoduchá veta.
But it hints at the fact that Paul is sending back a brand new slave to Philemon.
Ale ona poukazuje na to, že Pavol Filemonovi posiela späť úplne nového otroka.
It hints at the power of the gospel.
Ona poukazuje na moc evanjelia.
As strange as this sounds, none of this should surprise anyone here.
Hoď to znie čudne, nič z toho by tu nemalo nikoho z nás prekvapiť.
That is anyone who knows Jesus.
Teda nikoho, kto pozná Ježiša.
At the center of this story of stories is the fact that our Lord and Master became a slave.
V jadre tohto príbehu je, že náš pán a majster sa stal otrokom.
That beautiful hymn to Christ in Philippians 2 uses this Greek word for slave.
A to úžasné poukázanie na Krista vo Filipenom používa grécke slovo, ktoré znamená otrok.
It says that Jesus took the form of a slave.
Hovorí, že Ježiš prijal podobu otroka.
And as a slave, he was perfectly obedient to the point of being executed for crimes he didn't commit.
A ako otrok bol dokonale poslušný, dokonca až tak, že sa nechal popraviť za zločiny, ktoré nespáchal.
When Christ took the role of slave, he elevated this lowest position in society above the highest heavens.
Keď Kristus prijal úlohu otroka, tak vyvýšil túto najnižšiu úlohu v spoločnosti na tú najvyššiu úroveň.
He made the title slave a title of honor like duke or princess.
On urobil titul otroka čestným titulom, ako je vojvoda alebo princezna.
And since Paul follows his Christ, and because no slave can be higher than his master, he takes the title for himself.
A keďže Pavol nasleduje svojho Krista, a keďže žiadny otrok nemôže byť väčší ako jeho pán, tak Pavol si prisvojuje tento titul.
As he begins his letter to Titus, he calls himself a slave for the sake of the faith.
Keď začína svoj list Titovi, tak seba nazýva otrokom vo veci viery alebo služobníkom.
And Jesus calls all of his followers slaves in his revelation to John.
A v zjavení Jána Ježiš nazýva všetkých svojich nasledovníkov otrokmi.
So if you are a follower of Jesus, then you are a slave.
Takže ak vy ste Ježišovými nasledovníkmi, tak aj vy ste otrokmi.
And since we are slaves, we are called and qualified to adorn the gospel.
A keďže sme otrokmi, sme povolaní, ale aj kvalifikovaní byť ozdobou evanjelia.
So how are we slaves going to adorn the gospel and change the world?
Tak ako my otroci budeme ozdobovať evanjelium a meniť svet?
Well, first we have to consider ourselves slaves.
No poprvé musíme považovať samých seba za otrokov.
We have to understand that following Christ and becoming like him means to become a servant, to become the servant of all.
Musíme si uvedomiť, že nasledovať Krista a stávať sa jemu podobným znamená byť otrokom, služobníkom všetkým.
And second, we have to think of ourselves as curators of a masterpiece.
A po druhé, musíme o sebe zmýšľať ako o kurátoroch majstrovského diela.
The purpose of our lives is to show the beauty of the gospel to others.
Zmyslom nášho života je ukazovať krásu evanjelia druhým.
We have to learn how to do that.
Musíme sa učiť, ako to robiť.
And third, God's word must guide us as we learn how to do that.
Po tretie, Musíme sa nechať viesť Božím slovom, keď sa učíme, ako to robiť.
We look at this pattern that Paul gives us in Titus.
Pozeráme sa na tento vzor, ktorý nám Pavol prezentuje v liste Titovi.
We look at the pattern of the life of Christ and apply it to your own situation.
Pozrieme sa na náš vzor, ktorým je Ježišov život a aplikujeme ho na našu vlastnú situáciu.
Think about your relation to your boss.
Zamyslite sa nad svojím vzťahom k vášmu šéfovi.
Or your teacher, or your husband, or your children.
Alebo k vášmu učiteľovi, alebo manželovi, alebo deťom.
How will you serve them in such a way that makes the beauty of the gospel shine?
Ako im poslúžite takým spôsobom, ktorý spôsobí, že krása evanjelia zažiari?
Perhaps the most important question would be based on Titus chapter 2.
Možno tá najdôležitejšia otázka bude založená na liste Titovi, 2. kapitole.
How can I serve my boss or whoever in a way that can only be explained by the life of Christ in me?
Ako poslúžim svojmu šéfovi alebo komukoľvek takým spôsobom, ktorý sa bude dať vysvetliť len tým, že vo mne žije Kristus?
Fourth and most important.
Po štvrté, a toto je najdôležitejšie.
Remember how slaves could do this impossible mission.
Pamätajte na to, ako otroci naplňujú toto nemožné poslanie.
It wasn't simply by following Jesus' example and trying harder.
Nebolo to len tým, že nasledovali Ježišov príklad a viac sa snažili.
It wasn't any more natural to them to be slaves than it is to us.
Pre nich nebolo o nič viac prirodzené byť otrokmi, ako to je pre nás.
It hurts our pride to stoop so low.
Tak veľmi sa ponížiť zraňuje našu pýchu.
Something inside us resists the idea of making ourselves nothing in order to serve someone else.
Niečo v nás odporuje tej myšlienke, že by sme sa mali stať ničím, aby sme slúžili ostatným.
So this isn't easy and we're going to fail.
Takže toto nebude jednoduché a my v tom zlyháme.
But there is one who humbled himself much more profoundly than we ever could.
Ale je tu jeden, ktorý sa pokoril oveľa hlbším spôsobom, ako my kedy budeme schopní.
And he did it for us.
A urobil to pre nás.
He not only became a slave to serve us.
Nestal sa otrokom len preto, aby nám slúžil.
He humbled himself to the point of death on the cross.
Pokoril sa až na smrť na kríži.
And because he did, we can be forgiven when we fail.
A pretože tak urobil, nám môže byť odpustené, keď zlyhávame.
And because he did, we who believe in him have been changed.
A pretože to urobil, tak my, ktorí v neho veríme, sme boli premenení.
Because he did, we have his Holy Spirit in us.
A pretože to urobil, my v sebe máme jeho Svätého Ducha.
And because we have his Spirit, we have the courage and strength to become slaves for others.
A pretože máme jeho Ducha, tak máme silu a odvahu na to, aby sme boli otrokmi ostatných.
Slaves who adorn the gospel.
Otrokmi, ktorí sú ozdobou evanjelia.
Slaves who change the world.
Otrokmi, ktorí menia svet.
Amen.
Amen.